mynydd ma'n alw yn dy feddwl. Bant o'r hewl ymhell o'r dre, heib o'r cwmwl.